Chcel by som všetkých srdečne privítať v drahom mene Pána. Vezmime si k srdcu to, čo bolo spievané. Hľaď len na Ježiša. Potom už viac nevidíme sami seba, potom nevidíme druhých, potom nevidíme viac tie problémy, okolnosti a čokoľvek iné to im môže byť. Potom sa naplňa to, čo je napísané v Matúšovi 17, verš 8, a oni nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. Nech nám je dnes tento pohľad dopriaty, že by sme skutočne mohli hľadieť ponad všetky ťažkosti, ponad všetko, čo nás obklopuje, na Ježiša. A ako spievame, kto vo viere hľadí na Ježiša na kríži, bude v tú hodinu uzdravený. Neexistuje žiadny človek, ktorý by vo viere pohliadol na Ježiša a zostal tak, ako je. Ale na Ježiša na kríži. Na kríži. Musíme Ježiša vidieť ako toho ukrižovaného. Tak, ako on za nás krvácal na smrť, vykrvácal a vyzískal nám vykúpenie z milosti. Mnohí hovoria o Ježišovi dejín, ktorý tak nejak zapadá niekam do histórie. My hovoríme o Ježišovi Kristovi, ktorý dejiny spásy započal, ktorý dal dejinám spásy zmysel a cieľ. Nie dejiny, ale dejiny spásy. Ježiš Kristus, stredobod Božích spásnych dejín tu na zemi. Keď tí speváci spievali prvú pieseň, myslel som na prvý list Jána, 3. kapitolu, od verša 1 až 3. Chcel by som to pred modlitbou prečítať. Môžem vás požiadať, aby sme sa k tomu postavili? 1. list Jána, 3. kapitola, od verša 1 až verš 3. Vidzte, akú veľkú lásku nám dal Otec, akú veľkú lásku nám preukázal v tom, že sa môžeme volať Božie deti a tými aj sme. Amen. A tými aj sme. Preto nás svet nezná, pretože jeho nepoznal. Milovaní, teraz sme deťmi Božími. A ešte sa neukázalo, čo budeme. Ale vieme, že keď sa ukáže, alebo keď to bude zjavené, budeme jemu podobní alebo rovní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. A každý, kto má túto nádej na neho, alebo kto vkladá túto nádej na neho, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. Modlíme sa. Nebeský Otče, zo srdca ti ďakujeme za tento deň. Nech je to deň, ktorý si ty učinil ku spáse stratených, ku uzdraveniu chorých a ku požehnaniu tvojmu ľudu. Deň, v ktorý sa môžeme radovať a tešiť z tvojej pomoci, v tvojej prítomnosti. Milovaný Pane, Ty poznáš všetky tie rôzne modlitebné priania. Ty poznáš otázky a núdze. Ty vieš o našich bratoch v nemocnici. Pane, prosíme ťa, buď im na blízku. Požehnaj brata Anderka, požehnaj brata Bazera. Pane, požehnaj všetkých, ktorí sa odporučili modlitbe. Nech je zjavený rozdiel medzi tými, ktorí tebe dôverujú a tými, ktorí to nečinia. Nech nájdeme milosť pred tvojou tvárou. Daruj ku viere i božskú autoritu, božskú plnú moc, ktorú máme na základe tvojho slova a tvojho mena. Ó, Pane, nech sa napravenie, znovu napravenie, stane v tvojej cirkvi božskou realitou. Prosím ťa teraz, verný spasiteľu, vezmi všetko rušiace, všetko, čo je ako prekážka z našich životov, zo života nás všetkých, z môjho života. Daruj zmierenie s tebou, zmierenie medzi sebou navzájom, spojenie s tebou a spojenie navzájom medzi nami, obecenstvo s tebou a obecenstvo ducha medzi nami. Odstráň z nás všetky nedorozumenia, odstráň všetko, čo zarmocuje tvojho ducha. Učiň z nás rozumné Božie deti, ktoré sú vedené tvojim duchom. Pane, toto zhromaždenie kladieme vedome pod prikrytie krvi baránka. A prosíme ťa o vedenie tvojho svätého ducha. Pane, ty vieš, že som si nejaké biblické miesta poznačil, ale neviem, čo mám povedať. Pane, vlož slova skrze božskú inšpiráciu a vedenie ducha do môjho srdca, do mojich úst. Daruj milosť ku hovoreniu a milosť ku počutiu. Tebe odporúčame túto bohoslužbu. A ďakujeme ti, že nám požehnáš a budeš s nami. V Ježišovom svätom mene. Amen. Amen. Môžete sa posadiť. Prosím o to, aby sme teraz preberaniu Božieho slova venovali všetku svoju pozornosť. Chcel by som nadviazať na to slovo, ktoré sme už čítali. Hľa, akú veľkú lásku nám Otec preukázal skrze to, že sa môžeme nazývať Božími deťmi a tými aj sme. 1. Jana 3.1 podľa nemeckého prekladu. A ak sme deti, ako stojí v Rimanom 8.17, jestli sme deťmi, tak sme aj dedičmi, dedičmi Božími a spolu dedičmi Kristovými. A površi predtým, a ak sme deťmi, tak sme vzali ducha synovstva, ktorého Boh do nás vložil, v ktorom voláme Abba Otče. Pre mňa sú tieto veci vzácne. My sme Bohom presadení do vzťahu synov a dcér. Ježiš ako ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Na neho zostúpil duch, keď poslušne učinil ten krok a vstúpil do Jordánu a povedal, nám sa sluší naplniť všetku spravodlivosť. A keď sa to stalo, keď bol Ježiš pokrstený, otvorili sa nebesia a duch zostúpil a zostal na ňom. A zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Matúš 3.15 až 17. Myslím, že to bolo na letničnú nedelu alebo sobotu, keď som preložil toto vzácne kázanie brata Branhama, baránok a holubica. Tam bol Boží baránok a Ján zvolal: hľa, to je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Lukáš 1.29. Tu sa Boh spojil s ľudstvom. Boh, ktorý je duch, si na toto pozemské telo, ktoré muselo byť vydané ku nášmu vykúpeniu, postavil nárok. Nárokoval si ho. Vidíme, že Ježiš podľa tela zostarol. On rástol v múdrosti i sile, v milosti pred Bohom i ľuďmi, takto je v Lukášovi 2.40. Telesne on jedol a pil. On bol v spôsobe nájdený ako človek. Bol unavený, zoslabol, zaspal a učeníci povedali Markovi 4.38: Pane, či nedbáš o nás? Vo svojom tele bol smrteľný a preto mohol zomrieť, aby nás, ktorí sme boli smrteľní, presadil späť do nesmrteľnosti. Ale aby toto telo nepodľahlo rozkladu a nezostalo smrteľné, ale aby bolo premenené na nesmrteľné telo vzkriesenia, Boh ako duch si nárokoval toto telo. A počujte, čo je napísané v liste Rimanom. To je tiež veľmi dôležité pre nás všetkých, ktorí chceme mať účasť na vytrhnutí. Totiž, že duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, ten musí prebývať aj v našich smrteľných telách, aby ich potom oživil. List Rimanom, kapitola 8, verš 11. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Je to tak absolútne nevyhnutné, že by Boží duch v našich smrteľných telách prebýval. Niekto sa ma včera spýtal, a niekto iný zase dnes, aký postoj majú veriaci zaujať ku kremácii. A ja musím úplne úprimne povedať, že takéto otázky ma hlboko zasahujú, pretože nemám absolútne žiadnu známosť o tom, že by čo i len jeden jediný veriaci dopustil, že jeho telo bude spopolnené. A myslím, že veriaci nemôže urobiť väčšiu chybu, pokiaľ ide o jeho telo, ako nariadiť, že by to telo bolo spálené. Myslím, že je to priamy zločin proti Bohu a svätému stvoreniu. Keď v Svätom písme stojí napísané, a ja vám to prečítam, aby ste o tom vedeli, a na to som nebol pripravený, ale my sme To pánu predsa povedali, že tak ako on vedie, tak to z jeho ruky berieme. Človek nebol z popola, ale zo zeme stvorený, sformovaný. A zo zeme bol vzatý a do zeme sa má opäť vrátiť. Porozumeli sme tomu jasne? Nech sa v srdci veriacich nenájde žiadny takýto odpor voči takýmto pravdám písma. 1. Mojžišova, kapitola 2, verš 7. A Hospodin Boh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dých života a človek sa stal živou dušou. Viem len o niektorých ľuďoch, ktorí by nechceli uznať zmŕtvychvstanie, ktorí si prajú, aby bola vymazaná každá spomienka na tento život, že takíto ľudia sa rozhodli alebo prikázali, aby boli ich telá alebo ten popol, ktorý z nich zostane, rozptýlený do vetra. Ale prosím, napomeňte každého veriaceho, aby to predsa len nerobil, alebo nedopustil, aby sa to činilo. Prečítam vám niekoľko miest písma, je ich mnoho, preto som si tým taký istý, ale prečítam vám z 1. Korintianom, a síce kapitola 15 od verša 44. 1. Korintianom 15 od verša 44. Seje sa duševné telo, smyselné, alebo prirodzené telo, podľa nemeckého prekladu taktiež. Čítali ste dobre? Nie urna, nie popol, ale telo. Seje sa duševné telo, vstane duchovné telo. Tak, ako je duševné telo, tak existuje aj duchovné telo. Tu môžeme čítať ďalej, ale uzavrime túto tému tým, že skutočne veriaci ľudia, ak aj patria k neveriacim rodinám, že by pred svojim odchodom domov, dostatočne včas pred svojim odchodom domov, učinili jasným, skrze poslednú vôľu, že si želajú pohreb, tak ako to bolo zvykom pred mnohými rokmi, totiž pochovanie tých telesných pozostatkov, ktoré sú potom prenesené do hrobu. Vyjadril som sa dostatočne jasne. Nech nám Boh daruje milosť, že by sme si to všetci vzali k srdcu. Teraz by som chcel prejsť ku veľmi zvláštnemu slovu, a síce k žalmu 114. Žalm 114 ako most ku novému zákonu, k novozákonnej cirkvi. Vy viete, my veríme, že Boh skrze Izrael, ako ľud, ktorý si vyvolil, dal príklad, predobraz toho, že v novej zmluve si vyvolil cirkev zo všetkých národov, jazykov a národností. Žalm 114 začína nádherným slovom Haleluja, čo znamená chvála pánovi. Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov, z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou, Izrael jeho panoviskom. Keď to videlo more, utieklo, Jordán obrátil sa naspäť. Vrchy poskakovali ako barance, vršky ako jahňatá. Tu zostaňme na okamih stáť. Boh si vzal ľud zo všetkých ostatných národov. On si vzal Abraháma z Úra Chaldejského na druhej strane Eufratu, keď hľadíme z našej strany. Vyviedol ho z pohanskej bohoslužby a bludu a uzavrel s ním zmluvu. Dal mu zasľúbenia a skrze Abraháma, Izáka a Jakoba povolal do existencie národ, národ izraelský, s ktorým uzavrel zmluvu, ktorému dal zasľúbenia, zákony a všetko usporiadal a dal. A on hovorí, myslím, že v 5. Mojžišovej, kapitola 4, by to malo byť, ani na to som nebol tak celkom pripravený, ale tu by malo stáť napísané, že nie je žiadného iného ľudu, ktorý by si Pán vyvolil. 5. Mojžišova, kapitola 4, od verša 35. Tebe to bolo ukázané na to, aby si vedel, že Hospodin je Boh, alebo pravý Boh, alebo ten jediný Boh, a že niet iného, krome Neho. Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa vyučil, a na zemi ti dal vidieť svoj veľký oheň a jeho slová si počul sprostred ohňa. Potom verš 39. A tedy máš vedieť dnes a vezmeš si to k srdcu, že Hospodin je Boh na nebi hore i na zemi dolu a niet iného. A k tomu ešte verše 33 a 34. Či počul voľakedy niektorý ľud hlas Boha, hovoriaceho sprostred ohňa, ako si to ty počul a bol by predsa žil? Alebo či sa voľakedy pokúsil nejaký Boh, aby príduc vzal sebe národ sprostred iného národa, skúšaním, znameniami a zázrakmi, vojnou a tak ďalej a tak ďalej. Izraelskému ľudu skrze ducha Mojžiš povedal, vy ste to videli, tebe to bolo ukázané. Vy ste to počuli. Vy ste na vlastné oči a uši svedkami zjavenia živého Boha, ktorý zostúpil z nebies na túto zem. Na zemi, na vrchu, bolo vidieť ten veľký oheň. A z nebies zaznel jeho hlas. A napriek tomu Boh bol na nebi a on bol na vrchu. Boh môže byť všade prítomný. To ľudia veľmi ťažko chápu. Oni si myslia, že ak je v Curychu, tak nemôže byť nikde inde, napríklad v New Yorku. Boh je všade prítomný. On hovorí, nebo je mojim trónom a zem je podnožou mojich nôh. Izajáš 66:1. Pochopili ste, čo to znamená? Nebo je mojim trónom a zem podnožou mojich nôh. Takže on siaha od hora až nadol. On naplňa celý vesmír a nesie ho slovom svojej moci. Židom 1, verš 3. ale on má ľud v starom i novom zákone. Ľud v starom zákone, ľud izraelský, vyvolaný zo všetkých národov a jazykov, vzatý von, a v novom zákone Izrael Boží, prvorodený. Myslite na to, že keď Boh vyviedol izraelský ľud z Egypta, môžete o tom čítať v 2. Mojžišovej 12, tam musel byť zabitý baránok a krv musela byť natretá na vraje dverí a práve vtedy sa po prvýkrát objavuje názov cirkev. Dovtedy to bol ľud alebo národ, ale tam sa po prvýkrát objavuje názov cirkev. Krev baránka tiekla a pán si stvoril cirkev, ľud, ktorý predstavoval jeho cirkev, aby v nej prebýval. Počujte, prosím, toto slovo zo Žalmu 114 ešte raz. Keď išiel Izrael z Egypta, dom Jakobov z národa cudzieho jazyka, bol mu Júda svätyňou. Haleluja. Tam bol Júda jeho svätyňou a Izrael jeho panoviskom, miestom jeho panstva. Vidíte ten rozdiel? Miestom jeho panstva, ktoré sa rozprestieralo od obrovskou, na obrovskom území, bolo tam spolu 12 kmeňov, ale svätyňa sa vzťahovala na Júdu. Nie na celý Izrael, ale na Júdu. Izrael, jeho panstvo, Júda, jeho svätyňa. Aké bolo to zasľúbenie, ktoré bolo prorocky dané kmeňu Júdovmu? Pravdepodobne je to v 5. Mojžišovej 49, ak si to pamätám. Z teba mi vyjde ten, čo som povedal, myslel som 1. Mojžišovu 49. Z teba mi vyjde ten, ktorý je v Izraeli pánom. A počujte, čo tu ešte stojí. Čítam z 1. Mojžišovej 49 od verša 8. Júda, teba budú chváliť tvoji bratia. Tvoja ruka bude na šíji tvojich nepriateľov. Kláňať sa ti budú synovia tvojho otca. Júda je lvíča. Od lúpeže, môj synu, odišiel si nahor, sklonil sa, leží ako lev, ako lvica. Kto ho zobudí, aby vstal? A teraz počujte proroctvo. Neuhne berla od Júdu, ani palica zákonodarcu spomedzi jeho kolien, dokiaľ nepríde ten, ktorému on patrí, podľa nemeckého prekladu. A jeho budú poslúchať národy. Čítajme ešte jeden verš, verš 11. Priviaže svoje osľa na vinič a na výbornú révu syna svojej oslice. Učinil to? Môžete o tom čítať. On povedal svojim učeníkom, choďte do mestečka a hneď nájdete oslicu priviazanú a povedzte im, keď sa vás budú pýtať, pán ho potrebuje. A opäť ho pošle späť. Čítali ste to všetci? V Matúšovi? Kde to je? Mal by som vám to čítať? Myslím, že hovorím k ľuďom, ktorí nečítajú len noviny alebo nepočúvajú len správy, ale ktorí skutočne majú veľmi dobrú orientáciu v Svätom písme. Matúš 21, túto môžeme čítať, vstup Ježišov do Jeruzalema, čítam od verša 2, a povedal im, iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď nájdete oslicu priviazanú a osliadko s ňou. Odviažte ich a priveďte ku mne, a tak ďalej. Ďalej si to sami môžete prečítať. Počúvajte, o čo sa jedná. Pán by nechcel len všeobecnú cirkev. Nie len cirkev ako takú, ktorú považuje za miesto svojho panovania. On by chcel mať uprostred cirkvi nevestu. On by chcel mať medzi povolanými vyvolených, predurčených tých, ktorí tvoria jeho svätyňu. A ja vám to hneď zo Svätého písma ukážem, kto oni sú. Čítam ešte raz zo Žalmu 114, a síce verše 3 a 4. Vy viete, o čo tam ide? A tu stojí, more, keď to videlo, utieklo. Čo tam more videlo, že utieklo? Že Boh, Pán, si vyvolil Izraela za svoje panstvo a Júdu za svoju svätyňu. More to videlo a utieklo. Jordán obrátil sa naspäť. Vy, milí, keď som toto slovo čítal poslednú stredu večer, prešlo to mnou skrz naskrz. Videlo to more, videli to Egypťania, videl to Jordán, videli to Amorejci, Jebuzejci a ktokoľvek oni boli. Celé okolie to prežilo, to videlo, že Boh nebies má na zemi svoj ľud a uprostred svojho ľudu má jadro, ktoré bolo ustanovené za svätyňu, za jeho svätyňu, v ktorej sa mohol zjaviť. Verš 5. Potom kladie otázku. Čo ti bolo, more, že si utekalo? To sa tiež pýtam. Červené more. Čo sa ti stalo? Čo sa stalo, že si utieklo? Čo si tam videlo? Prečo si sa stiahlo späť, aby izraelský ľud mohol prejsť suchou nohou? Chvála buď menu Pánovmu. More to videlo, že Boh si vyvolil Izrael za svoje panstvo a Júdu za svoju svätyňu. Pritom myslím na slová brata Branhama, ktoré sú taktiež stále ešte napísané niekde v Žalme a i v knihách Mojžiša, že ohnivý stĺp a oblak stále znovu zostupovali. A kam zostupovali? Ku vchodu do stánu zjavenia, tam, kde bola Božia svätyňa, tu na zemi. Stánok, miesto božského zjavenia a božskej reči, božského hovorenia ku Mojžišovi. Spomeňte si na udalosti Mojžiša s Áronom a Miriam. Pán povedal, zhromaždite sa pri vchode do stánu zjavenia. A tam Boh hovorí, keď je vo vašom strede prorok, tak sa mu zjavujem vo videní a v snoch s ním hovorím. Nie tak môj služobník Mojžiš. tým to tak nie je. S ním hovorím tvárou v tvár. 4. Mojžišova 12. Boli ľudia, ktorí mali obecenstvo s Bohom a boli ľudia, ktorí videli viditeľné zjavenie Božie. A to potom bol Pán. Ale to sme už preberali a nemusíme to bližšie opisovať ani osvetľovať. Boh je duch. A ako ducha Boha nikto nevidel. Tak to stojí v Evanjeliu Jána v 1. kapitole vo verši 18. Keď ľudia videli Boha, tak ho videli ako Pána vo viditeľnej podobe zjavenia, v ktorej kráčal v záhrade Eden, v ktorej sa zjavil Jakobovi, v ktorej sa stretol s Abrahámom pod terabintou, ako hovorí 1. Mojžišova 18. Ale boli na zemi aj takí ľudia, a vy viete, keď Mojžiš po 40 dňoch zostúpil z vrchu, jeho tvár žiarila Božou slávou. A stojí napísané v 2. Mojžišovej 24.11, že hľadeli na Boha, jedli a pili v Božej prítomnosti. O čo nám dnes ide? Mal by som sa vlastne inak pýtať. O čo dnes ide Bohu? A o to, o čo ide Bohu, musí ísť aj tebe a mne. Môžeme chcieť len to, čo chce Boh. Ak sme tento stav ešte nedosiahli, tak by sme si mali nechať darovať milosť, že by sme ho dosiahli. Čo ti bolo, more, že si utieklo? Pán hľadel v ohnivom a oblačnom stĺpe, hľadel dolu. On nechal zaznieť slovo a povedal Mojžišovi v 2. Mojžišovej 14.16 a ty pozdvihni svoju palicu a vystri svoju ruku na more a rozpolti ho. Sväté písmo tak krásne hovorí, že voda stála po oboch ich stranách, ako múr. Vysvetlite to dnes nejakému ateistovi. On vás tam nechá stáť a bude si myslieť, že sme prípad pre psychiatra. Nie, a ešte raz nie. Ja nemám žiadnu námahu veriť, že Boh je všemohúci. Ten, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich. Či by snáď on nemal nad tým všetkým vládnuť? Boh je Boh. On hovorí a je to tam. On prikazuje a stane sa to. Božie slovo sa nikdy nemôže vrátiť prázdne. Ono vykonáva to, ku čomu ho on poslal. Čo ti bolo, more, že si utekalo? Jordán, že si sa obrátil naspäť. Čože vám, vrchy, že ste poskakovali ako barance, vršky, ako jahňatá? Raz počúvajte, verš 7. Tras sa zem pred tvárou Pánovou. Pred tvárou Boha Jakobovho, ktorý obrátil skalu na jazero vody, žulu na prameň vody. Pozrime sa na to, ako a kde si Boh chcel zriadiť svoj príbytok v Novom zákone. Máme predsa zasľúbenie, ja budem bývať medzi nimi a budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Mala by to byť 2. Korinťanom, 6. kapitola, 2. Korinťanom, kapitola 6, od verša 15. To by malo byť to miesto, ktoré stojí v tejto súvislosti? A aký je súhlas Krista s Beliálom? Alebo aký má podiel či obecenstvo? Veriaci s neveriacim? A aká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, prikazuje Pán. A nedotýkajte sa ničoho nečistého. A tak vás príjmem. A budem vám za otca. A vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Pochopili sme toto novozákonné slovo, ktoré Pán prevzal zo Starého zákona. Budem bývať medzi nimi a putovať medzi nimi a budem ich Bohom. To však má byť zjavené. Národy okolo nás to majú vidieť. More i zem má to byť zjavené, že Boh zasľúbenia nie len, že dal, ale že za nimi stojí a že ich naplňa. Tá otázka tu znie, čo má spoločné chrám Boží s modlami? My predsa sme chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa. A teraz počúvajte. Ak my spoločne tvoríme Boží chrám, veríte, že tomu tak je? Veríte, že je to tak? Nuž, ako by Boh chcel potom v nás prechádzať sa, ako tam stojí napísané? Kde má Boh prebývať? Vedľa nás? Vedľa teba? Vedľa mňa? Nie, v tebe, vo mne. Porozumeli sme tomu? Ak my tvoríme chrám Boží, tak Boh nemôže prebývať mimo nás, mimo chrámu. On predsa chce prebývať v chráme. A Boží chrám je svätý. A tým ste vy. 1. Korintianom 3.17. Aké nádherné slovo. Toto slovo sa však teraz musí stať skutočnosťou. A počúvajte, v akej súvislosti stojí napísané. Totiž, v tejto súvislosti je tu napísané, vyjdite z ich stredu a oddelte sa, prikazuje Pán. Teraz sa iste môžem spýtať, či sme porozumeli jadru zvesti konečného času. Nie len nádherné zjavenia o jednote Božej, ktoré nám bolo skrze ducha zjavené, že Boh sa zjavil na nebi ako otec, na zemi v synovi a že vo veriacich prebýva skrze Svätého Ducha, ale vždy, pokiaľ ide o Boha, zostáva jedným a tým istým Bohom od vekov na veky, Boh nad nami, Boh medzi nami, Boh v nás. Ale to nie je všetko. K tomu prichádza ešte biblický krst a všetky učenia, ktoré nám Boh z milosti daroval. Ale teraz je položená otázka tebe a nám. Teraz Boh adresuje slovo tým, ktorí boli vyvolaní von, že by sa mu postavili k dispozícii a tvorili tu na zemi svätý chrám živého Boha. Miesto, kde môže Boh prebývať. Ako hovorí Pavol v 1. Korintianom 6.19, naše telo je chrámom Božím. A kto by chcel zničiť telo, toho Boh zničí. 1. Korintianom 3.17. A my spoločne tvoríme túto božskú svätyňu tu na zemi. A teraz sa dostávame k podstate. Vo všetkých siedmých listoch v zjavení 2 a 3 je božská zvesť adresovaná všeobecne všetkým veriacim. A potom prichádza napomenutie. Kto má uši, aby počul, nech počuje, čo duch hovorí zborom. A tí, ktorí žijú v tom cirkevnom období, ktorým Boh dáva sluch, duchovný sluch, aby porozumeli a prijímali to duchovné, to sú tí, ktorí zo všetkého výjdu von, aby tvorili obecenstvo svätých, aby boli spoločne pokrstení do jedného tela. Nie nejaké charizmatické hnutie, ktoré vychádza od nejakého evangelistu, ktorý sám putuje po vlastných cestách, zastupuje svoje vlastné učenia a jedná tak, ako jednajú všetci ostatní. Nie. Toto slovo je adresované tým, ktorí počuli poslednú zvesť, my predsa žijeme v poslednom časovom období, ktorí tejto zvesti uverili, boli jej poslušní a vyšli von. Podľa slova písma zo zjavenia 18, a aj to by som chcel čítať, pretože na to sa brat Branham stále znovu a znovu odvolával. Zjavenie 18, verš 4. A počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, alebo ktorý volal: Výjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Lebo jeho hriechy dosiahli až do neba a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti. Toto je čas vyvolania von tých, ktorí sú slovom posvetení, krvou očistení, aby tvorili Božiu svätyňu tu na zemi. Aby sa stali Božím príbytkom v duchu, aby medzi nami Boh mohol prebývať, putovať a pôsobiť. A síce takým spôsobom, že by to bolo možné vidieť a počuť. Dovtedy nie sme spokojní. A pretože nám Boh daroval takéto zasľúbenia vo svojom slove, preto im veríme. A pretože im veríme, uvidíme ich naplnenie. Pretože vidím, že niektorí sú unavení, nemôžem si pomôcť, ale musím poznamenať, že predtým, ako som prišiel na hlavnú stanicu v Curychu, počul som oznámenie, teraz sme dorazili na hlavnú stanicu v Curychu. A hľa, ja som ju prespal. A keď toto oznámenie zaznelo, vlak odchádza do toho a toho mesta, zobudil som sa prirodzene a ponáhľal som sa von. Že tu vy vpredu teraz môžete spať, Dozadu nevidím. Tu žiadny vlak nezostal stáť, tu ten vlak odchádza. Tu počúvame, keď je zvestované slovo Pánovo. A kto je unavený, ten nech povie svojmu susedovi, aby ho udržal bdelého. Aké nádherné je predsa Božie slovo. Áno, to je dobrá myšlienka. Boh ti požehnaj. Vráťme sa späť ku tomu nádhernému slovu vy, môj ľud. A v tom je ten rozdiel skutočne viditeľný. Kto dnes nehovorí, že patrí k Božiemu ľudu? Keď počujete hovoriť toho muža islamu, tak on hovorí, alebo v časopise sa tak o tom píše, hovoril s toľkými a toľkými veriacimi. To, čo mu oni veria, je úplne iná vec, ale tu sa potom píše, že hovorí veriacim, ku veriacim. Ak hovorí ten muž z mesta na siedmých vrchoch, tak tiež hovorí len k veriacim. A ten, kto dnes hovorí, hovorí k veriacim. A zdá sa, že už viac nie sú žiadni neveriaci. Celý svet tak nejako verí. A ten, kto vie, čo je napísané v Jakobovi 2.19, ten vie veľmi dobre, že aj démoni veria a trasú sa. To samotné ešte o ničom nevypovedá. Kto verí vo mňa, ako hovorí písmo? Tak, tak to čítame v Božom slove v Jánovi 7.38. A aj tam som si všimol jeden transparent jedného veľmi úspešného kresťanského hnutia a tam stálo Ježiš je Pán. Ale ak to čítate, ako je to presne napísané, tak v 1. Korintianom 12.3 stojí Ježiš je ten Pán. Väčšina ľudí si ten rozdiel nemusí hneď všimnúť. Pánov je mnoho, ale On je ten Pán. A ako Pán je On Bohom, zjavený v tele. A mohol povedať, kto vidí mňa, ten vidí Otca. Ako sa teda môžeš pýtať, alebo povedať, ukáž nám Otca? Ján 14.9. Tu ide o to, aby tak, ako vo všetkých cirkevných obdobiach, aby aj tu povstal víťazný zástup. Tí, ktorí počuli slovo hodiny, ktorí ho prijali, prijali to, čo im bolo zvestované na základe Božej spásnej rady v ich dňoch, a oni patria k prvému vzkrieseniu. V dňoch Mojžiša mohli ľudia veriť len tomu, čo bolo vtedy zvestované. V čase Eliáša mohli veriť len tomu, čo bolo vtedy zvestované. V čase Jána Krstiteľa to bolo taktiež. A už on povedal, ten, kto má nevestu, je ženích. A priateľ ženichov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha. A on hovorí, nuž táto moja radosť sa naplnila. Ján 3.29. Krv ešte vôbec netiekla, nová zmluva ešte vôbec nebola právne záväzná. Ale Ján vedel, že on vykonal prípravu a že všetci, ktorí skutočne veria, uverili jeho zvesti, budú nasledovať Pána a budú veriť v Neho, pretože On nepripravoval ľud pre seba, ale pre Pána. Aj toto vám s veľkou radosťou prečítam z Lukášovho evanjelia. Pravdepodobne je to evanjelium Lukáša, kapitola 1, od verša 16. Možno už posledná časť verša 15. A Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky. A mnohých zo synov Izraelových obráti k Pánovi ich Bohu. A on sám pôjde pred ním v duchu a v moci Eliášovej obrátiť srdcia otcov na deti a neposlušných k rozumnosti spravodlivých, aby prihotovil Pánovi pripravený ľud. Amen. To je Božie poverenie poslednej zvesti, ktorú sme obdržali a ktorú smieme niesť ďalej. Pripraviť Pánovi dobre prihotovený ľud. Ľud, o ktorom je napísané, alebo o ktorom môže byť povedané, a jeho nevesta sa pripravila. Zjavenie 19.7. Tu predsa nejde len o cirkev samotnú. Ide o nevestu, ktorá je z cirkvi vyvolaná von. A táto nevesta baránka tvorí božskú svätyňu tu na zemi a stáva sa miestom Božieho zjavenia. On bude medzi nami prebývať a putovať. Ja vám to preukážem zo Svätého písma. Zjavenie, kapitola 3, posledný list zboru. Môžete si ho prečítať, ja to vlastne ani nemusím čítať. V poslednom cirkevnom veku je Kristus zobrazený vonku, za dverami. A klope. Je to tak? A klope. To je stav posledného cirkevného časového obdobia. Vnútri sa spieva, sa jasá, kričí, káže. A ako sa zdá, dejú sa tam celkom mocné veci. Ale aj to sa musí naplniť, aby Pán mohol v ten deň povedať: odídite odo mňa, nepoznám vás. Lukáš 13:27. My v týchto dňoch veľmi jasne rozlišujeme medzi tým, kde je cirkev, kde je nábožná činnosť, kde sa mnoho činí, a nevestou, ktorá je vyvolaná von, ktorá skutočne porozumela, o čo dnes ide. Totiž byť v súlade s Bohom a Božím slovom, že by boli naše srdcia pripravené v poslušnosti Pánu slúžiť a nasledovať mu, že by z nás bol odstránený každý vnútorný odpor a že by nás ani ľudia, ani diabol nemohli presvedčiť o opaku, ale že by sme to skutočne vedeli. Toto je absolútna pravda. Ja neviem, či tomu správne porozumiete, ale brat Branham raz povedal ohľadom samého seba: ja nie som ten absolút, ale mojím absolútom je slovo. To isté z celého srdca opakujem i ja. Nie ten muž, ktorý Bohu slúži, alebo ktorý slovo zvestuje, je tvojím absolútom. Ale tvojím i mojím našim spoločným absolútom je Boh a jeho sväté slovo, a to na veky vekov. Porozumeli sme tomu? Možno ku objasneniu. My vieme, že všetci, ktorí sú z Boha, to slovo tejto hodiny budú počúvať a prijímať. Ja predsa prichádzam na tak mnohé miesta do toľkých krajín a z času na čas som učinil tú poznámku počas mnohých rokov, ktoré ležia za nami, som bol stále znovu a znovu svedkom toho, ako veľkí svetvoznámi evangelisti zostávali za oponou. Predstavte si to. Tie dve opony boli zatiahnuté a tu vpredu sa všetko možné činí ako úvod a zrazu sa potom povie: teraz mám tú veľkú prednosť predstaviť vám Božieho muža tejto hodiny. muža tejto hodiny predstaviť. Vždy to bolo veľmi pôsobivé, ale ten muž nebol mužom tejto hodiny. On nemal slovo hodiny, nemal zjavenie tejto hodiny, nemal Božiu zvesť hodiny. Keď Boh poslal Jána ako muža tej hodiny, on mal slovo tej hodiny, toho dňa, tej doby. A tak to podľa mňa má byť i v tejto generácii. Bez toho, aby som kritizoval, skúšať predsa má každý. V Svetom písme sme k tomu vyzývaní. Ak si prejdeme celý ten register známych ľudí, tak zistíme, že všetci krstia tak, ako všetci ostatní, učia o božstve tak, ako všetci ostatní o božstve učia. A keď potom prejdete až na samý koniec, príde na vás svätá hrôza a pred našimi očami sa objaví zjavenie 17. Matka s mnohými dcérami, ktoré sa dopustili duchovného smilstva voči Bohu a jeho slovu. Bol tu však muž hodiny, ktorý musel plávať proti prúdu. A my sa za to nehanbíme. Hovoríme to slobodne a otvorene. Tak ako Boh Pán povolal Abraháma, Mojžiša, Eliáša, Jána, Pavla a kohokoľvek ďalšieho povolal, tak ten istý Pán povolal počuteľným hlasom nášho milovaného brata Branhama. Anjel Pánov neprišiel len k Zachariášovi pri oltári zápalnej obete, aby mu oznámil narodenie Jána Krstiteľa. On neprišiel len k Márii, aby jej oznámil, že našla milosť pred Bohom. On neprišiel len k Danielovi, aby mu povedal, ty si veľmi milovaný muž. Keď si sa začal modliť, vyšlo slovo a ja som bol k tebe poslaný, aby som ti oznámil o tom, čo sa má diať. V liste Židom, 1. kapitole, v posledných troch veršoch stojí, anjeli sú svetoslužobnými duchmi, posielanými do služby pre tých, ktorí majú zdediť spasenie. Ja tomu verím tak iste, ako to brat Branham povedal, keď vydal svoje svedectvo a povedal, videl som svetlo, ktoré prišlo zhora a vošlo do izby. A náhle som uvidel nohy toho, ktorý prišiel. Vzhliadol som nahor. A potom ho brat Branham opisuje. A hovorí, jeho pleť bola o niečo málo tmavšia, nie presne taká, ako máme my, ale ako ho majú Izraelčania. A potom opísal jeho hmotnosť okolo 90 kg a celý jeho vzhľad. A brat Branham bol vystrašený ako na smrť. A anjel Pánov povedal, neboj sa. Bol som poslaný z Božej prítomnosti, aby som ti dal poverenie. Ja tomu verím s celým svojim srdcom a z celej mojej duše. Ale verím ešte viac. Verím, že všetci, ktorí týmto Božím mužom opovrhli a prešli pomimo toho, čo Boh vykonal, a celé masy vedú pomimo toho, že sa jedného dňa z toho budú musieť zodpovedať. Keď Boh pošle muža, tak stojí napísané, ako to povedal náš Pán, ak ja niekoho posielam a je prijatý, tak ten, kto jeho prijíma, prijíma mňa. A kto jeho počúva, ten mňa počúva. Ján 13:20. Boh v týchto dňoch adresoval svojmu ľudu záväznú zvesť, ktorá je napravením, poučením, výzvou plne sa zladiť s Božím slovom. Až kým na samý záver môžeme tvoriť túto božskú svätyňu ako tí vyvolaní von, očistení v krvi baránka, tí posvetení v slove pravdy, zástup, ktorý je očistený od všetkých vecí, ktoré tak rýchlo môžu vzniknúť. S tým sa vraciame späť ku slovu z 1. Jánovej kapitola 3. Kto má v sebe túto nádej, očisťuje sa tak, ako je aj on čistý. A k tomu slovu zo zjavenia, kto je čistý, ten nech sa ešte viac očisťuje. A kto je svätý, ten nech sa ešte viac posvecuje. A kto je nečistý, ten nech i naďalej zostane nečistým. Zjavenie 22, verš 11. Boh chcel na konci tohto časového obdobia, a to sa zdá byť veľmi, veľmi blízko, zámerne som vôbec nechcel zachádzať bližšie do prorockého slova, pretože čo by nám to aj pomohlo, keby sme mohli síce zaradiť všetky veci, ale nenechali by sme sami seba zaradiť a priviesť k tomu, aby sme sa stali Božou svätyňou, pretože potom by sme síce mohli všetky veci vedieť, ale osobne by sme utrpeli len škodu. Hlavnou vecou teraz nie je len to, veci správne zaradiť, ako sa politicky dejú, ale jednoducho pochopiť. Toto je hodina Božia pre jeho ľud. Hodina odložiť všetky detské choroby, všetky nedorozumenia medzi nami odstrániť. Niekedy je to predsa tak, že súrodenci sa boja jeden druhého navštíviť, pretože majú strach, že tak môže povstať nejaká núdza. Rozdiely v názoroch môžu povstať. Súhlasí to alebo nie? My sa ešte máme mnoho čo učiť. Ešte stále máme čo naprávať. A bolo by najlepšie, keby každý mohol začať sám od seba. Vraciam sa s tým späť ku tomu, čo tak občas hovorím. Kto má pravdu vo svojom srdci, ten všetky veci správne porozumie. A niekedy musíme prejsť skrze veci, ktoré sa nám vôbec nehodia. To teraz hovorím kvôli tým, a to je pre mňa zahambujúce, priznávam celkom úprimne, ale keďže ja som zomrel a už viac nie som nažive, tak to mne, môjmu ja, viac nemôže nič učiniť. Ja mám len jednu jedinú tetu a ona už je 80-ročná a vierou je baptistka a počas 10 rokov počúvala všetky rozhlasové programy, vysielania, ktoré sme mali a chcela prísť. A hľa, prišla do Krefeldu na letnice. A čo vám mám povedať? V tých cirkvách, kde ona chodí, tam sa biblický poriadok nevyučuje. A táto dáma prichádza na naše zhromaždenie v dlhých nohaviciach. A ja som si myslel, že ma trafí šľak. Bolo to nedávno, keď som inej dáme veľmi dôrazne povedal, že také niečo nie je absolútne v zhromaždení možné. A tá dáma, ktorej som to nedávno povedal, že za žiadnych okolností, tak nemôže prísť do zhromaždenia, tá sa ma potom následne pýta, áno, povedz mi prosím, kto bola táto dáma. A vy si to dokážete predstaviť. Počuli ste ma? Ale na svoju obhajobu by som chcel povedať, že som ju predtým nevidel prichádzať, ani som o tom nevedel. Ona neprišla so mnou, prišla s inými príbuznými. Ja by som jej tie nohavice vyzliekol. Som úprimný. Ja by som ju obliekol. To patrí k tomu. Ale prosím, porozumejte mi správne. Ja som to v láske mienil. Vy ste ma porozumeli správne. Všetci ste mi správne porozumeli. Ja by som jej jednoducho povedal, u nás je to tak a tak. A to moje sestry opomenuli. A dúfam, že to teraz nepočujú, inak by mali zlé svedomie a to by sme nechceli. Prečo som to vlastne hovoril? Aby som povedal nasledovné. Prosím, nikdy nebyť extrémny. Nikdy nezačať tými vonkajšími vecami, ale nechať Boha zvnútra smerom von pôsobiť. Musíme byť raz pripravení i takéto poníženia niekedy prežiť a stále nosiť v srdci tú istú Božiu lásku. A to vám hovorím pri najbližšej príležitosti. Už bude to správne povedané. A ona už k tomu postavila základy. Ona mi stisla ruku a povedala, a ona ma nazýva krstným menom, a hovorí, príď čím skôr k nám. A keď tam prídem, tak tú vec v láske napravím. Milí bratia a sestry, dávajme si pozor, aby sme nikomu neublížili, že by sme nikoho nezakríkli, ale že by sme mohli v správnom čase, správnym tónom, správnym spôsobom, správnym biblickým miestom mohli slúžiť v Božej láske. Kto by chcel, aby si ho Boh takto mohol použiť? Skutočne, skutočne nasledovať vedenie ducha a nie jednoducho vidieť to, čo je pred očami a potom možno nejak unáhlene alebo spontánne jednať, ale vyčkať, kým k tomu príde hodina. Ale pokiaľ ide o politické udalosti týchto dní, dovolte mi predsa len k tomu prečítať zo Zjavenia 17, pretože to jednoducho k tomu patrí a veľmi, veľmi dobre to k tomu vývoju zapadá. Zjavenie, kapitola 17, od verša 14. Možno predsa len už od verša 13, pretože to všetko súvisí jedno s druhým. A títo majú jednu myseľ a svoju moc a svoje právo dajú šelme. Tí budú bojovať s baránkom týchto 10 rohov, budú bojovať s baránkom a baránok zvíťazí nad nimi, pretože je pánom pánov a kráľom kráľov. Aj tí, ktorí sú s ním povolaní, vyvolení a verní. Počúvajte ešte o trochu ďalej. V Zjavení 17, verš 15. A povedal mi, vody, ktoré si videl, kde sedí smilnica, sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. A 10 rohov, ktoré si videl, i šelma, tí budú nenávidieť smilnicu a spustošia ju a obnažia a budú jesť jej mesa a ju spália ohňom. Lebo to Boh dal do ich srdca, aby vykonali jeho úmysel a aby prišli na jednu mienku a dali svoje kráľovstvo šelme, dokiaľ by sa nevykonali slová Božie. A žena, ktorú si videl, je to veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. Pre nás to nie je žiadna záhada. Ak nám niečo bolo zjavené, tak je to toto. A niekto mi povedal a myslel to dobre a pýtal sa ma, dokážeš nejaké, čo i len jediné kázanie kázať bez toho, aby si zmienil Antikrista. A to sa zdá byť skutočne tak. To posledné zvestovanie je určené k tomu, predstaviť Krista v jeho božstve a tak ho postaviť na svietnik a taktiež predstaviť Antikrista ako toho, do ktorého vstúpil Satan. To nie je možné zmeniť. A i to hovorím úplne otvorene. Komu nie je Kristus zjavený skrze Svätého Ducha v jeho božstve, ten si bude lámať hlavu i nad Antikristom a nikdy sa nedozvie, kto to je. Zjavenie Ježiša Krista je také dynamické, také mocné, že so sebou prináša i to, aby sme rozpoznali aj jeho protivníka a videli jeho činy, prehliadli ich a nazvali ich menom bez toho, aby sme sa báli. A niekto môže povedať, ty sa zahrávaš so svojim životom. Nie, môj život už nie je môj. Teraz už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Moja brožúra Antikrist bola preložená do polštiny. 1000 kusov sa už rozdalo za niekoľko týždňov, ale samozrejme prišiel i veľmi silný výhražný list a tak ďalej. Nechcem zmieňovať podrobnosti. A podpis znel my, katolíci. A tí ľudia sa tým tou brožurou cítili oslovení. Ale prosím, príjmite to tak odo mňa. My nechceme žiadnemu človeku ublížiť. Chceme len podávať ďalej informácie, božské informácie. A buďte raz úprimní, kto sa dnes neinformuje? Dnes sa každý človek informuje o všetkom. Dnes všetci všetko vedia, inak by boli nejaké medzery vo vzdelávaní. Ale v duchovnej oblasti nikto nechce byť tak správne informovaný. Všetci chcú pokračovať v starých tradíciách. My sme predurčení k tomu byť Bohom vyvolaný von. My sme vyšli von pred tábor všetkých denominácií a máme poverenie niesť Božiu zvesť vyvolania von všetkým tým, ktorí sú ešte kade tade rozptýlení a ešte stále vnútri. A i v tej veci hovorím, tak ako to tak krásne vyjadril brat Branham, my nemáme nič proti ľuďom, ale len proti tým systémom, ktoré ich zotročujú, ktorých vedú do bludu a držia ich ako vo väzení. A musí prísť čas, keď sa i dvere týchto väzníc otvoria. A na to je potrebné, ako sme čítali, že Izrael je panstvom, ale Júda jeho svätyňou, že by Boh mohol ešte adresovať svoje slovo celej cirkvi. Ale že by vyviedol vyvolený zástup a učinil ho svojou svätyňou, tých, ktorí s ním sú v súlade, ktorí jeden s druhým sú v súlade, ktorí majú nerušené obecenstvo s Bohom a jeden s druhým. Môžete tomu veriť, že je to možné? Ja tomu verím. Niekedy hovoríme, že existujú rozdielne mentality a také veci. Zabudnite na mentalitu. Nech náš charakter, nech naša mentalita je posvetená skrze Božiu prítomnosť. A potom ani rozdielna mentalita nebude spôsobovať žiadnu núdzu, ale len zjaví Božiu rozmanitosť. A my budeme jedno srdce, jedna duša, jeden duch zo všetkých národov, ľudí a národností. My sme si vyzliekli národnostného ducha a prijali sme Božieho ducha. A skrze tohto jedného ducha sme všetci pokrstení v jedno telo. Vtedy to more videlo a utieklo. Nech Boh, tiež Boh, spôsobí, že príde hodina, keď o týchto veciach nebudeme len hovoriť, ale ich uvidíme, a nie len my. Ale i iní to uvidia a budú cítiť, a že budú hovoriť, budú musieť povedať. V skutku Boh je vo vašom strede. Môžete veriť, že sa to stane? Môžeme veriť tomu, že On si vyvolil tých, ktorí boli vyvolaní von, aby tvorili Jeho svätyňu. Boh by chcel mať na zemi svätyňu. On chce v našom strede prebývať, putovať a zjavovať sa. Prosím, dajme mu predsa k tomu odo dneška príležitosť. Nech táto bohoslužba je bohoslužbou zasvetenia, posvetenia, pri ktorej sa úplne vedome modlíme a prosíme, Pane, Ty si nás vyvolal von ku úplne mimoriadnemu účelu. Spoj nás dohromady, posveď nás vo svojej pravde, očisti nás vo svojej krvi. Učiň z nás svoju svätyňu tu na zemi, príbytok Boží v duchu. Nech to potom vidia mocnosti chorôb, nech to vidí i mocnosť hriechu, že všetko, čo potom prichádza do Božej prítomnosti, videlo túto Božiu prítomnosť a ustúpilo, utieklo, aby mohlo byť zjavené na celej čiare víťazstvo nášho Boha ku Božej sláve a cti. Ten, ktorý to zasľúbil, ten to aj vykoná. Chválen buď náš Boh v Ježišovom mene na veky vekov. Amen. Povstaňme a modlíme sa. V čase, keď máme naše hlavy sklonené, naše oči zatvorené a srdcia otvorené, chcel by som sa predsa spýtať, či snáď nie je v našom strede niekto, kto ešte Ježiša Krista ako osobného spasiteľa neprežil. Možno ešte nemá žiadnu istotu spásy. Ešte nevie o žiadnom dni, v ktorom ho Boží duch viedol ku pokániu. Viedol ku poznaniu hriechu a priviedol ku rozsudku odsúdenia. Človek, ktorý by chcel byť omilostený, musí najprv pochopiť, že bol právom odsúdený. My sme sa na tento svet narodili oddelení od Boha, bez Boha a bez nádeje. Ale potom Boh na Golgote v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, svet a tým i nás, všetkých a mnohých ďalších, zmieril so sebou. Predtým, ako môžeš prijať zmierenie, musíš pochopiť, že si žil oddelený od Boha, v nepriateľstve s ním, v rozpore s ním. Ale on odstránil nepriateľstvo. On roztrhal dlžný úpis, odpustil nám, omilostil nás a oslobodil nás. Pre biblické obrátenie je však dôležité, že nie len tak prídeme a povieme, Pane, tu som. I to patrí k tomu, ale ako prvé je potrebné povedať, Pane, som vinný, moja vina ťa tam priviedla na kríž. Ty si zaujal moje miesto. Pane, ty si ma tak miloval. Ty si niesol moju vinu a odpustil si môj hriech. Pane, prichádzam k tebe. To je ten správny postoj. Ak je niekto odsúdený, uväznený, potom môže byť omilostený. Tak je to s nami všetkými. Náš Pán otvoril proroka Izajáša a čítal: Duch Pánov je nado mnou, aby som zajatým zvestoval prepustenie, tým spútaným rozviazanie, aby som zvestoval príjemný rok Pánov. To činíme ešte dnes. Milé srdce, mladý či starý, poďte k Pánovi s vedomím, že my všetci sme sa stali vinnými a potom znovu vo viere. Bol som očistený od viny, vošiel som do radosti a na veky ho chválim, jeho vykupiteľa, ako to spievame. Kto by to chcel dnes vo viere prijať a prežiť? Nech teraz prosím zdvihne svoju ruku. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, ďakujem pekne, ďakujem pekne. Boh vám požehnaj. Nebeský Otče, ty si videl tie ruky a i srdcia. Chceli by sme zvestovať plné evanjelium. A tým, ktorí sa stali vinnými, a to sme predsa my všetci, zvestovať oslobodenie, prepustenie, omilostenie a spásu. Milovaný Pane, či už boli ruky pozdvihnuté pre tých, ktorých sa to týka, alebo pre iných, ty to vieš, ó Bože. Mnohí, ktorí sú nám blízki, nám ležia na srdci. Ach, chceli by sme, že by vošli skôr, než sa dvere milosti zatvoria. Prosíme ťa o to, že by sme mohli všetkých, ktorých si nám daroval, mohli opäť vidieť u teba, všetkých tých, ktorých sme my milovali, všetkých tých, ktorých si ty miloval, Pane, tých by sme chceli vidieť pred tebou. Daruj nám milosť, že by sme ich vo viere prijali ako zachránených a tebe za to ďakovali. Ty sám si utvor, svätyňu, cirkev, telo, chrám, v ktorom ty môžeš prebývať. Vyčisti, prevráť stoly, napomínaj a v našom strede prevolaj: Môj dom má byť domom modlitby. Učiň koniec všetkým diskusiám, každému obchodu. Ó Pane, všetkým nedorozumeniam a všetkému, čo sa deje, ó, Ty nás posveť, aby sme my mohli byť Tvojou svätyňou, pretože Ty si svätý a my máme byť svätí. Milovaný Pane, nech sa to Tebe zaľúbi. Teraz toto posvetenie na nás vykonať a od dnešného dňa stále hlbšie a hlbšie byť posvecovaný, až kým budeme skrz naskrz posvetení na duchu, duši i tele. Ty si predsa povedal: Ja sa posvecujem pre nich, aby aj oni mohli byť v pravde posvetení. A ty hovoríš: Ja som svätý, a vy budete svätí. Milovaný Pane, a to si nám skrze Petra povedal, keď on zvolal a napísal, neboli ste vykúpení porušiteľnými vecami, striebrom ani zlatom, ale svetou a drahocennou krvou baránka. Milovaný Pane, zo svätého môže vzísť opäť len sväté. A tak nás formuj na svoj obraz. Učiň to z milosti a daruj, že by sme aj my poznali, čo, kde ešte musíme zložiť, kde musíme obrezať naše jazyky, Pane. Vezmi nás od hlavy až po pety, naše premýšľanie, naše zmýšľanie, naše slová, naše skutky, naše ruky, naše oči, naše uši, naše nohy. Vezmi nás ako celkovú obeť. Učiň to dnes s nami všetkými, ó Pane. Nech sa Tvoje slovo nevracia k Tebe prázdne. Ja verím, že ono vykonalo a i naďalej bude vykonávať to, ku čomu si ho Ty poslal. Tebe, Všemohúcemu Bohu, ďakujeme za krv baránka, za Božie slovo, za Svätého Ducha. Buď mocne činný vo svojej svätyni, ktorá v celkovej cirkvi povstáva. Buď v našom strede tak, že by bolo možné to vidieť a prežiť. Putuj a prebývaj uprostred vyvolaného zástupu ku sláve a cti Tvojho mena. Pane, ja cítim Tvoju prítomnosť. Ty si prítomný, ó Bože. Ty si tu a prevolávaš ku nám. Ja som ťa vykúpil. Ja som vás vyvolal von. Ja som vás posvetil. Príjmite to. Nechajte sa preniknúť tým a putujte v poslušnosti podľa Božieho slova. Milovaný Pane, prosíme za všetkých v Rakúsku, vo Švajčiarsku, v Nemecku a obzvlášť v Sovietskom zväze a vo všetkých krajinách východného bloku. Modlíme sa za pána Gorbačova, za pána Reagana, za všetky ostatné hlavy štátov a vlády, pretože takto stojí napísané, že to máme činiť, bez ohľadu na toho, či to, čo činia, nám vyhovuje alebo nie. Jedno však vieme, ty môžeš kráľov ustanoviť i odstrániť, ty si stále Boh v nebesiach i na zemi. Posvetené buď tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo, nech sa deje tvoja vôľa teraz i na veky. Amen.